студії громадського радіо в програмі «Київ Донбас» аналітик комітету избирателей України Денис Рибачук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отже, розкажіть докладніше, будь ласка, про ваше дослідження. 377 політичних партій, які діють на теренах України. Таку велику цифру, скільки вам вдалося, за який термін, промоніторити інформацію, яка стосується цих партій?
Власне, спочатку трішки поправлю. В Україні не 377, а 344, якщо беремо діючі політичні партії.
Так.
Тобто 377 – це якщо взяти з усіма, які були створені, і реєстрацію яких вже було призупинено або їх було заборонено. А так, діючих 344, хоча, знову ж таки, цифра... Очевидно, що величезна, особливо якщо порівняти із державами-сусідами України. Ось, якщо говорити про те, звідки, власне, ця цифра взялась, тобто чи це зайняло певний час, то насправді це не було складно, тому що в нас є відповідні реєстри, де всі ці політичні партії, вони рахуються, тобто Міністерство юстиції веде весь час їх облік, і це можна, їх перелік можна знайти, і там завжди актуальна інформація. Якщо говорити за останні роки, то відзначаємо дуже таку доволі загрозливу навіть чимось тенденцію, те, що за останні 3 роки в Україні зареєструвалась майже половина від числа усіх партій. Тобто 2015 рік став взагалі рекордним для України, тоді зареєструвалось 79 нових політичних сил.
А чому така ситуація складається?
Вочевидь, з одного боку, треба говорити про те, що є певний інтерес, певна зацікавленість в суспільство в тому, щоб створювати якісь нові політичні сили. Тобто, з одного боку, є люди, які б хотіли щось створювати, з іншого боку, є, скажімо так, запит на їх появу, цих нових самих політичних сил. Ось, вочевидь, фактор Майдану також він зіграв свою роль, якщо розглядати як активізацію суспільства і певне бажання до змін. Тобто, але це одна сторона медалі, але є також інша. Треба розглядати реєстрацію і появу нових партій як такий процес доволі двозначний, тому що в нас є підстави фактично говорити про те, що реєстрація партій часто перетворюється в певний різновид бізнесу, коли продають не тільки партії, продають навіть там місця у виборчих комісіях. Тобто, реально можна навіть зараз зайти на будь-який сайт, там OLX, наприклад, зайти і пошукати, забити слово «партія» і можна знайти десяток партій, які продаються. Тобто, можна зателефонувати і вам скажуть, що так, можна купити там.
Ви дійсно перевіряли, так?
Так, це
є такі оголошення?
Так, є такі оголошення, можна зайти, зателефонувати і купити партію.
Скільки?
Ціни бувають різними, в залежності від того, наскільки стара партія, тобто яка в неї історія. Ну, взагалі там кілька тисяч доларів, тобто вже тоді можна починати про щось говорити.
А скажіть, будь ласка, в чому полягає саме бізнес-складова? З комісіями, з місцями в комісіях більш-менш зрозуміло. А ще для чого може потрібна бути партія?
Наприклад, от якщо ми візьмемо теперішні парламентські політичні партії, то вони ж не, значна частина з них, вони не були утворені як, власне, там, політичні партії. Тобто вони утворились шляхом того, що з тих партій, які вже раніше були зареєстровані, їх просто перейменували. Ну, наприклад, там, з партії «Закон і порядок» там вийшов опозиційний блок, або і інші якісь випадки. Тобто і таке часто стається. Ну, парламентські партії – це такий найбільш кричущий, скажімо так, випадок, але є й інші, і вони, це в принципі доволі, масштаби можуть бути доволі значними. Ось.
А чи аналізували ви ідеологічне наповнення цих партій, чи, скоріше, це політичні проекти?
Насправді важко говорити про ідеологічне наповнення 344 політичних сил, але якщо подивитись навіть на їхні назви, то вже можна робити певні висновки. От чисто так, якщо глянути, в нас,
наприклад,
в Україні є близько там десятка-двох десятків і так званих іменних політичних партій. Тобто, кажучи там про парламентські сили, Радикальна партія Олега Ляшка, це як найвідоміший приклад. Але є ж так само громадський рух Миколи Томенка, Рідна країна, блок Геннадія Чекіти за справедливість, народні ініціативи Олександра Фельмана і інші. Тобто, перелік цих партій можна продовжувати. Тобто,
іменні партії,
якщо так можна назвати. З іншого боку, є партії національних меншин, що теж доволі цікава ситуація. От в Україні, наприклад, діє Грузинська партія України, або Циганська партія України, партія поляків України. Тобто це до питання ідеології. Ну, тобто ці швидше ці партії, вони показують свою якусь національну приналежність, а не ідеологічну. Тобто чи варто говорити про ідеологію? Ну, вочевидь, ні, але треба більш ґрунтовно підходити, тому що 344 партії – це дійсно великий масив.
У вашому звіті також вказуються партії за регіональною ознакою, які діють там, наприклад, Одеська партія. Ось теж наведіть приклади, будь ласка.
Знову ж таки, так, Одеська партія, в Одесі взагалі дві партії. Одеська морська партія і також, точніше, Одеська партія і інша партія – це Одеська морська партія Сергія Ківалова. Інший приклад – Вінницька європейська стратегія, наприклад. Чому ми називаємо ці партії регіональними? Ну, знову ж таки, можна на назву подивитись, можна трошки глибше. Ми взяли останні місцеві вибори 2015 року і подивились, куди ж, власне, ці партії, які в назвах використовують цю регіональну приналежність, куди вони своїх кандидатів висували. Якщо ми подивимося, то, наприклад, Вінницька європейська стратегія, то кандидатів вони висунули лише в місто Вінниця по всій Україні і більше ніде. Так само, наприклад, Одеська партія, тобто лише Одеська область, або партія угорців України, лише Закарпатська область. І все. Чому взагалі ми це відзначаємо? Тому що в Україні, згідно з закону про політичні партії, у нас партії діють виключно із всеукраїнським статусом. Тобто партія, яка висуває кандидатів лише в одному місці або в одній області, вона, вочевидь, знаєте, сумнівно, чи вона справді має оцей всеукраїнський статус.
А чи не порушується при цьому закон?
Ну, бачите, тут таке питання, тобто, за логікою це ніби мало бути порушенням закону, але це не є якоюсь жорсткою нормою, і, в принципі, от Міністерство юстиції це не контролює. Тобто, якби були якісь зміни внесені в законодавство, то тоді можна було б говорити. А так, це все-таки більше декларативно.
Появу так званих регіональних партій ви відзначаєте як однією із загрозливих тенденцій. Чому?
Загрозливі тенденції, тому що взяти, до прикладу, партії, пов'язані з угорською національною меншиною і з ситуацією в Закарпатті. Тобто ми ще не так давно чули про скандали, коли, власне, і там ці партії, вони ніби фінансувалися за кордону, тобто про це говорили. З іншого боку, ми маємо позицію офіційну там Віктора Орбана з Угорщини, який каже про те, що фактично там є свої територіальні претензії на Закарпаття. Тобто, відповідно, такі, діяльність таких партій, вона може, скажімо так, підігрівати ситуацію. До речі, якщо згадати, то коли до окупації Криму діяла партія під назвою «Руський блок», це була партія Аксьонова, який став після окупації Криму, власне, головною людиною. І це також, от якби ми зараз так класифікували, ми б також назвали її регіональною партією. І це питання до того, чи становлять вони загрозу. Руський блок в Криму став загрозою, власне.
Я пам'ятаю, в Криму також була так звана партія «Руське єдинство», ще якісь були також.
А розкажіть, будь ласка, нам трохи докладніше про регіональні осередки партій. Де найбільше з'являється і яких саме?
Власне, аналіз того, скільки в Україні осередків, яких партій, це була одна з, напевно, найголовніше наше завдання в цьому дослідженні, тому що, в принципі, кількість партій і подібні тенденції ми вже раніше відзначали, а от осередки – це ніби щось нове, про що ще раніше не говорили. І тут доволі цікаві висновки. Фактично, пік реєстрації осередків, він вже пройшов. Якщо ми подивимось три перші політичні партії, які мають найбільше осередків. Перше місце – це Соціалістична партія України – 31 тисяча осередків. Друге місце – це Партія регіонів – 30 тисяч осередків. Третє місце – Народна партія – 22 тисячі осередків. От якщо ми візьмемо 10 перших партій за кількістю осередків і подивимось, які із цих політичних сил приймали участь в двох останніх парламентських кампаніях, двох останніх, то це будуть лише дві партії. Це буде Комуністична партія України і Батьківщина, а всі інші 8 із 10, вони більше, тобто, скажімо так, вони більше не те, що не впливають, але не беруть участь у виборах. Як
але
мінімум.
Це новостворені партії, чи це ті партії, які пройшли ребрендинг, скажімо так?
Я би не говорив, що це новостворені партії, це вже так би мовити, старі партії. Тобто, і тому, власне, пік і залишився десь в минулому по реєстрації цих осередків. Але з іншого боку, в нас створюються нові партії, тому вони також реєструють свої осередки. І це...
А ось, до речі, ви згадали про партію регіонів. Чи відомо вам, яку зараз вона веде діяльність і що робиться у цих обласних районних осередках?
Щодо партії регіонів, по-перше, скажу, що вона є офіційно зареєстрованою партією, тобто вона числиться в списку Мін'юсту. До речі, це також проблема, тому що Комуністична партія України у нас теж є офіційно зареєстрованою і теж в списку є. Тут цікаво, тому що в нас, коли приймались пакет законів, який стосувався декомунізації, у нас внесли зміни в закон про політичні партії і дописали один рядочок про те, що в Україні не можуть діяти партії, які пропагують націонал-соціалізм або комуністичну ідеологію. Відповідно, комуністична партія мала бути ліквідована, очевидно, для всіх, як факт. Але в законі також сказано, що припинити достроково, власне, припинити діяльність партії можна лише в судовому порядку. І Мін'юст вже більше року, тобто в нас вже більше року йде судова тяганина за те, щоб просто ліквідувати цю партію. Але вона не ліквідована. Стосовно партії регіонів, вона також не ліквідована. Останні якісь згадки, пов'язані з партією регіонів, це, напевно, вибори місцеві, в тому числі, коли партія регіонів на своїх кандидатів не висувала, але в комісіях члени від цієї партії були присутніми. Тобто вона, це знову ж таки до питання, якщо в партії немає кандидатів, а є члени в комісіях, то, напевно, щось партія хоче заробити або якісь подібні маніпуляції провести.
Ви також зазначаєте, що у 2015 році найбільше осередків зареєстрував блок Петра Порошенка. Це по всій Україні?
Так, це дані з усієї України. Тобто блок Петра Порошенка справді у 2015 році зареєстрував більше ніж 1500 нових осередків. Якщо ми загалом подивимося на парламентські партії, то побачимо, що за 2015 рік вони зареєстрували там в середньому там 98% всіх своїх осередків. Ну, за винятком Батьківщини, тому що Батьківщина так звана стара партія. А от інші партії, вони є більш новими, створені буквально кілька років тому, в тому числі шляхом, скажімо так, перейменування і подібних речей, і тому вони активно зараз, парламентські політичні сили, вони активно реєструють нові осередки.
Підготовлений вами звіт окреслює ситуацію напередодні державного фінансування. Ось хочеться про це державне фінансування поговорити, щоб ви нагадали нашим слухачам основні положення, які партії можуть отримати гроші з бюджету, і взагалі, як ви до цього ставитеся? Чи повинні платники податків фінансувати політсили?
І я трошки доповню запитання. Чи досліджували ви джерела фінансування за тими партіями, які ви досліджували?
Якщо говорити про державне фінансування в Україні, то ті норми, взагалі сам закон, скажімо так, про державне фінансування, він був прийнятий в жовтні 2015 року, і там було сказано, що державне фінансування стартуватиме із 1 липня цього року, 2016. Відповідно, з 1 липня воно, скажімо так, повноцінно стартувати не змогло, тому що НАЗК ще тоді нормально не працювало. Але зараз вже ми маємо вересень місяць вже закінчився, і вже НАЗК повідомляє про те, що перерахувало перші кошти в рамках державного фінансування 4 політичним силам. В принципі, право на це, на державне фінансування в цьому році повинні були б мати 6 політичних сил. Але опозиційний блок і Батьківщина, вони не подали до НАЗК заяву із тим, чи вони хочуть отримувати кошти, чи не хочуть отримувати кошти. І НАЗК, відповідно, абсолютно відповідно до чинного законодавства, кошти їм не надала. Загалом, якщо говорити про те, які партії можуть претендувати на державне фінансування, то це всі політичні сили, які на парламентських виборах набрали більше 2% голосів.
Це за списками?
За списками. Але єдиний виняток – це для минулих виборів 2014 року, там тільки ті, що 5% набрали, тобто ті, що пройшли в парламент. Тому що якби ми брали по 2%, то там би і, наприклад, така політична партія, як Заступ, мала б вже зараз отримувати кошти. Або громадянська позиція Анатолія Гриценка, або ВО «Свобода». Тобто вони вже мали б отримувати кошти. Ось. Тобто всі, хто 2% на наступних виборах, вони отримують право на державне фінансування.
А на яких умовах? Тобто, що вони, які умови до них висуваються, аби надати фінансування державою?
Тут радше треба говорити. Взагалі, умова, знову ж таки, умова одна. Вони мають набрати оці 2%.
Єдина.
Тобто, більше
ніяких.
Якихось до них, щоб були якісь дуже серйозна фінансова звітність, то не можна сказати. Тому що, в принципі, у нас фінансова звітність, вона зараз, скажімо так, вона стала більш жорсткою, але це стосується абсолютно всіх партій. Не тільки тих, що отримують державне фінансування, а й тих, що не отримують. Всі, що зареєстровані, вони повинні подавати звіт за новою ускладненою формою, і відповідно все це перевіряється, в тому числі збільшилась відповідальність, якщо партія не подає просто не подає або запізнюється із подачею, там є чіткі терміни, відповідно, вона має сплатити штраф, це адміністративна відповідальність, там від 5 до 8 тисяч гривень. Ось, але найцікавіше, якщо партія подає звіт, але там є якісь недостовірні дані, то тоді у нас передбачена кримінальна відповідальність до 2 років.
Ось була перша хвиля якраз звітування там, і я пам'ятаю, були все ж таки такі цікаві моменти. Опозиційний блок вказав, що їх спонсором є фізична особа, і там досить велику суму коштів. Чи були виявлені порушення саме за першою хвилею цих звітів?
Бачите, тут більше питання до НАЗК, власне, і до їх роботи.
Тому Національного агентства з питань запобігання корупції, розшифрую так для
так,
слухачів.
Тому що, власне, чим НАЗК відрізняється від звичайної виборчої комісії, яка працює на виборах? Тому що звіти партії, вони от під час виборів, вони так само ці звіти подають до виборчих комісій. До окружних чи територіальних, якщо це місцеві вибори. Ось, відповідно, ці комісії з ними працюють. Але яке завдання цих виборчих комісій? Їх завдання буквально подивитись, чи 2 плюс 2 дорівнює 4. Чи партія от написала, що вона стільки-то витратила на те, стільки-то на те, якщо це додати, чи виходить правильна сума. Все. Більше вони нічого зробити не можуть. Тому що в них немає ресурсів. Вони не можуть нічого перевіряти. Що буде комісія з 12 людей перевіряти? Ось. Але НАЗК – це ж абсолютно інша історія. НАЗК – це орган, який спеціально створений, в тому числі для того, щоб перевіряти, чи правду кажуть партії у своїх фінансових звітах. Для цього їм виділяються кошти, і для цього вони мають відповідні ресурси. І тому зараз, от те, що ви кажете, чи були якісь порушення, наприклад, в цих звітах. Це, власне, і буде тестом для НАЗК. Чи зможуть вони визначити, що справді от тут і тут мали місце якісь порушення. Але, скажу так, оскільки вже 4 партіям надали ці кошти, значить в них порушень виявлено не було. Тобто НАЗК вже проаналізувало їхні звіти, і в них порушень виявлено не знайшли, скажімо так.
Денис Рибачук, аналітик Комітету избирателей України в програмі «Київ-Донбас» на волнах громадського радіо. Денисе, розкажіть, будь ласка, в якому розмірі мають фінансуватися політичні партії згідно з законом?
Є в законі є чітка формула про те, скільки щорічно виділяється коштів на державне фінансування. Береться 0,2 від розміру мінімальної заробітної плати і множиться на кількість виборців, які взяли участь у парламентських виборах, тобто які проголосували. Відповідно, ми отримуємо суму. В 2016 році це 370 мільйонів гривень на всі партії. Ось, і вже є зараз поданий проект бюджету на 2017 рік, і там партіям виділяють 440 мільйонів гривень, тобто більша сума, але знову ж таки, як я кажу, це в залежності від формули, тому що зріс розмір прожиткового мінімуму, відповідно, зросла сума коштів, які партії, на які партії можуть претендувати. Але це сума для всіх партій. Але ж між партіями цю суму також потрібно якось розділити. Хто отримує більше, хто отримує менше, тому що не всі порівно отримують. І тут має місце інша формула, коли партія отримує суму коштів в залежності від того, скільки відсотків голосів вона набрала по багатомандатному округу. Тобто у нас Народний фронт найбільше набрав по багатомандатному, по пропорційній системі. Найбільше відсотків набрав Народний фронт, відповідно, вони отримують найбільшу суму, це близько 100 мільйонів гривень, тобто на рік. 100 мільйонів гривень для Народного фронту на рік. Друге місце блок Петра Порошенка, це 99 мільйонів, і так по градації, в залежності від відсотку набраних голосів.
А на які витрати ці кошти можуть бути спрямовані?
І для партії 100 мільйонів – це багато чи мало?
До речі, в законі чітко дуже сказано про те, що кошти, отримані партією в рамках державного фінансування, можуть спрямовуватися виключно на статутну діяльність політичної партії.
Що належить до статутної діяльності?
Статутна діяльність – це і є, власне, розбудова осередків, тобто якісь кошти на… Це може бути банальні кошти на оренду приміщень, це можуть бути кошти на заробітну плату. Тобто це всі ці гроші, які партія повинна вкладати в свій інституційний розвиток. На вибори витрачати ці гроші категорично не можна. Тобто це те, що сказано в законі. Там, до речі, партії, відповідно до закону, вони отримують інші суми на передвиборну агітацію. Про це чомусь мало говорять, але це також є. Наприклад, коли партія вона веде свою передвиборну агітацію, витрачає певні гроші, то держава для неї ці гроші там до певної межі тепер повертатиме. Це також частина державного фінансування. Ось. Але це інша частина.
Так. Повертатиме.
Так, повертатиме. повертатиме.
І ще про що я хотіла обов'язково вас запитати. Ось сьогодні вже були оприлюднені результати дослідження КМІСу, Київського інституту соціології. Якби були вибори у Раду, якби були вибори в цьому році, наприкінці вересня, саме період вказується, то до парламенту за партійними списками пройшли б 7 політичних сил. Власне, це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Блок Петра Порошенка, я називаю за кількістю відсотків, Опозиційний блок, Об'єднання «Самопоміч», за Радикальну партію Олега Ляшка, за партію 6% за партію «Громадянська позиція» і решта 5% за партію «Життя» віддали свої голоси опитувані громадяни. Де ж нові обличчя? 377 політичних партій, але все одно пройшли б 7. І, власне, це не нові назви.
Так, власне, це хороше питання, і стосується воно ж навіть швидше дороговизни українських виборів, в принципі. Тому що, якщо ми візьмемо будь-які, піднімемо будь-які виборчі звіти політичних партій, то ми подивимося, що основна, в принципі, стаття видатків офіційна – це на роботу в ЗМІ, тобто це на телерадіорекламу, це на там оплату якихось в друкованих виданнях інформації. Тобто, відповідно, не всі партії можуть оцю
із
цією дороговизною так справитись. Але, наскільки я розумію, ці дані, де ви кажете, це ті, що набрали більше 5% голосів, правильно?
Більше 5%.
Так, а нас же цікавить в державному фінансуванні ті, що набрали більше 2% голосів. Тому там,
ну,
насправді,
тут, власне,
більше партій.
Теж 3,9% за Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 3,5% за партію «Укроп» і 2,2% за партію «Правий сектор».
Ну, але
знову ж таки, немає та, нових назв.
Знову ж таки, да. Можливо, у нас нових немає, але треба все-таки робити поправку, що багато що може змінитись, насправді. І особливо зараз такий період, коли ми вступаємо в бюджетний етап, тобто коли треба буде бюджет приймати. Тобто всі ці рейтинги, вони ще можуть, ну, ясно, що кілька разів змінитись. І... Але чи з'явилися там політичні сили, це нові політичні сили, це, до речі, залежатиме від того, чи зможемо ми, наприклад, заборонити політичну рекламу, що... Можливо, варто було б зробити. Ну, ще дискусійне питання.
Дякуємо дуже. Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачук був з нами в програмі «Київ-Донбас».